Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligi bilişigini men Merdan Sarif dowam etdirýärin. Yerevanda uzulk prezident Ser Sarkisyanyň ýurdun premier-ministri wezipesine taýlanmagyna garşy protestler dowam edýär. 20 aprelde azından 65 adam tutuk edildi. Anı günü iri bilen yüzlerce demonstrant paytaktın köçelerine çıktı. Ermenistan'da Sarkisyan'ın hakimiyeti öz elinde saklamağı sinan şandığı aydılıp, adamlar 8 gün veri protest geçiriyerler. Protestlere oppozisiya siyasetçisi Nikol Paşinyan yol başçılık ediyer. Ol 19 aprel günü giyişlik münlerce demonstrant yüzlenip, şehirin köçelerini petiklemeyi devam ettirmeye çağırdı. Ermeni polisiyasının metbuat edarisi Yerevan'da köçe hareketini petikleyen oppozisiyanın taraftarlarının tutuk edilendigini mälim etdi. Kanuna layıklıkta polisiya düzgün tertibi ve cemiyetçilik asudulugyny bozýan adamlary polisiýa edarasyna äkitmegini dowam etdirýär, diýip polisiýanyň sözçüsi aýtdy. Şäherde ýaş aktivistleriň, talipleriň we oppozisiýanyň tarapdarlarynyň wekilleri ýürüş geçirip köçeleri petiklediler. 19 aprelde ýurdun prezidenti Armen Sarkisyan taraplary dialogy çagyrdy. Şol gün polisiýa bilen gapma-garşylykda 120 töwereg demonstrant tutuk edilipdi. Amerika taraplary gazaplylyktan gaça durmağa çağırdı. Rusya hem kanunların bozulmaly däldigini nıktady. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň demokratik institutlary we adam hukuklary boýunça edaratynyň direktori ermeni resmilerini ýüzlenip, adamlaryň paragçylykly ýygnanyşmak hukugyny gorumağa çağırdı. Ermenistanyň parlamenti Ser Sarkisyanyň prezidentlik möhletiniň tamamlanmagyndan 8 gün geçen soň 17 aprelde geçirilen ses berilişikde seslerin 76-17 gatnaşygy bilen Sarkisyany premier-ministr wezipesine taýlady. Şeýlede parlament Sarkisyanyň öz taýlan miras düşüri Armen Sarkisyany prezident wezipesine münasip gördi. Ser Sarkisyan 3 milyon ýylatlyk Ermenistanda ilkinji ýazyk 2008-nji ýylda prezidentligi taýlandy we 2 möhletiň dowamında ýurdu dolandyrdy. Ol ortet bilen ýyl gatnaşyk saklady. 2015-nji ýylda referendumda Ermenistan özüniň hökümet formasyny üýtgedip, premier-ministriň ygtyýarlygyny güýçlendirip, prezidentiň güýç gudratyny çäklendirdi. Sarkisyan referendum arkaly parlamentar sistema geçen Ermenistanda özüniň premier-ministrlik wezipesine dalaş etmejekdigini wada beripdi. Paşinyan we beýlik opozisiýon ýolbaşçylar Sarkisyany wadasyndan däälmekde aýpladylar. Parlamentde köplügi düzýän Ermenistanyň Respublikan Partiýasy bilen Ermenistanyň Revolusion Federasiýasy aprelde Sarkisyanyň bir agzdan premier-ministr wezipesine kandidat gödürilipdiler. Protest çäherleri 13 aprelde başlandy.